بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عزيز برادرلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسملرني كورستمستن سوال يولغن بر برادرمز تخنيك جهازلرغي يازلغن آياتلر حكم حق ده سورغنلر. تليفون ده ياكي امپتري كب جهازلر ده Qur'on oyatlari yozilgan bo'lsa, o'sha jihozlar bilan hojatxonaga kirish mumkinmi deb so'raganlar. Bu masalaning javobida shularni aytishimiz mumkinki, telefonda agar oyatlar yozilgan bo'lsa, u bilan hojatxonaga kirish vallohu a'lam joiz. Chunki mana shu mavzudagi fatvolarni qaraganimizda, hozirgi zamon ulamolaridan Abdulloh al-Faqihning bergan javoblarida agar Qur'on oyatlari zohir bo'lib turadigan asboblar bo'lsa, jihozlar bo'lsa, u bilan hojatxonaga kirish mumkin emas. Lekin agar Qur'on oyatlari o'sha jihozning ongiga joylashtirilgan va u shunday o'z holicha zohir bo'lmaydigan bo'lsa, uni ya'ni ishga solib, keyin u ekranda ko'rinishi yoki ovozi chiqishi mumkin bo'ladigan. Mana shunday holatda bo'lsa, u bilan hojatxonaga kirish mumkin. Chunki bu holatda u Qur'on hisoblanmaydi. Qachonki u zohir bo'lsa, keyin u Qur'on hisoblanadi. Ana o'shanday Qur'on oyatlari zohir bo'lgan holatda hojatxonaga olib kirish mumkin emas telefon apparatini. Ammo o'chirilgan bo'lsa, ya'ni ichida joylashgan holda bo'lsa, unda joiz. Bu endi telefon apparatiga taalluqli so'z bo'lsa, boshqa jihozlar, ya'ni Qur'oni Karimni to'la tushirilgan jihozlar haqidagi so'zni ustida biroz kengroq gapirishimiz lozim bo'ladi. Ya'ni telefon apparatiga Qur'oni Karimni hammasini joylab bo'lmaydi. Vallohu a'lam, ozroq qisqaroq oyatlarni joylash mumkin. Shu bilan ham u Qur'oni Karimning hammasi u yerda mavjud hisoblanmaydi. Ammo boshqa apparatlarda Qur'oni Karimni hammasi yozib qo'yilgan bo'lsa, o'sha jihozlar bilan iloji boricha hojatxonaga kirmagan afzal. Ya'ni tashqariga qo'yib kirish mumkin bo'lsa, tanishingiz, odamingiz bo'lsa berib, yoki albatta uyingizda bunday ehtiyojga ro'bora bo'lmaysiz, tashqarida boshqa yerda yurganingizda shunday holat yuzaga kelishi mumkin. O'shanda ham biror bir odam, tanishingiz, o'zingizning yaqin kishingizning qo'liga berib kirganingiz afzal bo'ladi. Ammo o'zingiz yolg'iz bo'ladigan bo'lsangiz, hech kim yo'q yerda siz o'shanda jihozlar bilan bo'lsangiz, unda zaruratan albatta joiz bo'ladi. Shunda ham u o'chirilgan holatda bo'lishi kerak. Uning yo ekranida yoki karnayida Qur'oni Karim zohir bo'lmay turgan bo'lishi kerak. Mana shu mavzudagi savollarni Al-Lajnatud Daimatu lil Buhusil Ilmiyati wal Ifta ga ham yuborilgan, ya'ni ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy hay'atga Qur'on bilan hojatga kirish mumkinmi deb so'ralganda ular javob berishgan: "Vala yajuzu an yadkhula ash-shakhsu al-hammama wa ma'ahu mushaf." Inson o'zi bilan birga mushaf, ya'ni Qur'oni Karim bo'lgan holda, Qur'on kitobi bo'lgan holda hojatxonaga kirishi mumkin emas. Balki Qur'oni Karimni o'ziga loyiq joyga qo'yib, keyin kirishi lozim. Qur'oni Karim Allohning kitobi, Allohning kitobiga loyiq, lozim darajada hurmat, ta'zim bajo keltirilishi lozim. Lakin idza tarra ila ad-dukhul bihi khawfan min an yasriqa idza tarakahu kharijan jaza lahu ad-dukhul bihi lid-darura. Deyiladi mana shu fatvoning oxirida. Ya'ni lekin agar inson Qur'onni tashqariga qo'yib ketganda, tashqariga qo'yib hojatga kiradigan bo'lsa, uni o'g'irlab ketishlari xavfidan qo'rqsa, zarurat uchun Qur'onni o'zi bilan birga olib hojatga kirishi mumkin deganlar. Mana shulardan ham ko'rinadiki, o'shanday texnika apparatlariga, jihozlarga Qur'oni Karim to'la yozilgan, tushirilgan bo'lsa, o'shani zaruratdan o'zi bilan birga hojatga olib kirsa joiz. Endi yana bir misolni keltirish mumkin. Insonning qalbida Qur'on bor. Qur'oni Karimni to'la yodlagan inson, masalan, ular ham Qur'onni yod biladigan inson ham hojatxonaga kirishga muhtoj bo'ladi. Ammo hojatxonada u Qur'on oyatlarini o'qishi mumkin emas. Agar Qur'onni o'qsa, zohir bo'ladi. Lekin Qur'onni o'qilmay tursa, u insonning qalbida mavjud bo'ladi. Shunga o'xshab texnik jihoz ongida ham yoki ichida turganda ham Qur'on to ovozi ovozda o'qitilmasa yoki ekranda zohir bo'lmasa u Qur'on hukmini olmaydi. Agar u jihozdan Qur'on tilovat ovozi chiqib turgan bo'lsa, uni olib kirish albatta mumkin emas, unga hurmat bilan munosabatda bo'lish kerak. Yoki uning ekranida ko'rinib turgan bo'lsa ham, bunda ham albatta unga yarasha hurmat saqlash lozim bo'ladi. Alloh barchamizga Qur'oni Karim hurmatini saqlash va uni o'qib tilovat qilish, tinglash, ma'nolarini anglash va unga amal qilib yashashni muvaffaq eylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.